Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks on Indrek Peterso. See kord on stuudios külas Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. Tere tulemast!
Tervist!
Mirko, millise kandi mehi sa oled?
No neid kante on tegelikult päris mitu, millega ma ennast nagu seostaks, aga muidugi võiks öelda, et olen ikkagi Tallinnast, kuigi esimesed 6 eluaastat elasin Haapsalus ja siis tulime Tallinnasse kooli. Ja sellest ajast peale olen ma nii-öelda ikkagi tunnen, et olen tallinlane, et esimesed 9 aastat siis alates koolist elasin Lasnamäel ja sõitsin iga hommik vanalinna kooli ja et Tallinn on minu kodulinn ja ma tunnen, et ma olen tallinlane küll, aga jah, et Haapsaluga on ka säilinud mingi lapsepõlve kontakt ja ma ei saa öelda küll, et olen pärit, aga väga tugevalt hingesugulust pean sellise kohaga nagu Iisaku, mis on Peipsi lähedal Ida-Virumaal, kus elavad minu vanaemad ja kus ma suure osa lapsepõlvest veetsin.
Millega sinu vanaemad tegelesid ja kui palju sul on õdesid vendi?
Minul on üks õde, kellega ma küll koos ei ole elanud, aga küll natukene ikkagi koos kasvanud. Ta on minust väga-väga palju noorem, ta sai hiljuti 18-aastaseks. Ema alustas mul Haapsalu koolist muusikaõpetajana ja tänaseks ta töötab Rootsis ja ta on ühe suur firma tulundusjuht. Et väga huvitav areng on ka temal olnud ja isa oli mul lapsepõlves ja noores kõva spordimees, tegeles suusatamisega ja ühel hetkel siis sportlase karjäär lõppes ja siis ta alustas tööd ehitajana ja oma elu lõpus oli ta siis ühe ehitusfirma juht.
Sul on selline huvitav sünniaasta 1988, see on aeg, kui üks ajastu Eestis oli kohe-kohe läbi saamas, teine ootas oma tulemist. Kui palju sa ise mäletad nendest Eesti Vabariigi esimestest hetkedest ja missugused on sinu esimesed mälukillud?
Ega ma seda ajamuutust, ütleme nüüd, kui päris ausalt rääkida, ega ma väga ei mäleta või ei tajunud seda küll, aga et mingisugused väikesed muudatused, mis ma lapsena tähele panin, oli küll see, et ühel hetkel läksid poed suuremaks ja tekis rohkem toidukraami koju erinevaid tooteid ja ma mäletan seda, et kuidagi asjad hakkasid uuenema, et uusi asju kuidagi hakkas rohkem tekkima, et Iisakus oli ka väga suur kool ja spordisaal ja kuidas järsku hakkas uusi korvpalle tekkima ja kuidagi nagu elu läks käima ja mäletan, et isa ostis ühel hetkel endale sellise auto nagu Ford Scorpio ja sellega sõitsime ja et mingi selline, noh, võibolla pigem nagu materiaalselt läks natukene olukord vähemalt meie perest nagu kuidagi nagu paremaks küll, aga noh, emaga ma olen vestelnud, et ega see kerga aeg ei olnud, et kui me tulime Tallinnasse elama ja et kuidas me seal Lasnamäel olime. Ja ühel hetkel võibolla seda, et Lasnamäel me elasime 9-korses majas, 9. korrusel, kui lift oli katki ja jala trepist üles minna, et siis nende korruste vahel, kus oli nagu mida kõrgemal läksid, seda soojavaks läks või palju erinevaid tegelasi, kes selles majas üldse ei elanud. Ja mida aeg edasi, seda tugevamad uksed tekkisid alla ja seda rohkem asju said postkastis kätte ja et kuidagi nagu selline ja, materiaalsus läks nagu natuke kuidagi ümberringi nagu paremaks ja võibolla isegi võiks öelda, et nagu turvalisemaks ühel hetkel kollased bussid vahetusid ja nii edasi, et sellised asju ma pigem mäletan, aga küll, aga mitte niivõrd tugevalt nagu kuidagi, et kuidas see vabadus tekkis või hingeliselt midagi sellist, et minu jaoks oli vabadus ilmselt kogu aeg kuidagi olemas.
Kes olid vanemate kõrval sinu teised olulisemad mõjutajad?
No kindlasti minu vanavanemad, et just vanaemad on kuidagi väga olulisel kohal minu elus, et olen nüüd terve lapsepõlve ja siia maani kutsunud väike vanaema ja suur vanaema. Suur vanaema on siis suurem, väike vanaema väiksem, tema on minu ema. Nemad elavad mõlemad sellises ilusas kohas, Peipsi lähedal nagu Iisaku. Mõlemad on nad õpetajad. Ema on siis loodusõpetaja, bioloogiaõpetaja ja suurvanaema isa ema on matemaatikaõpetaja ja kõik oma suved ja koolivaha, et kuna ka neil oli sellel hetkel rohkem vaba aega, veetsin ma seal ja nende juures ja et mäletan lapsepõlvest, et ma sain suve lõpus ka ühelt vanaemalt tunnistuse, et kuidas suvel läinud on, seal olid kõik hinded, käitumine ja rohimine ja puude ladumine ja kõik sellised asjad.
Et... Sugitavaks teda, millised need hinded siis olid?
Need olid ikkagi koolipoisele vastavad. Ma mäletan, et seal ühel suvel oli käitumine, oli rahuldav sellepärast, et lubasin minna sõbra juurde telki ööbima, aga läksime hoopis ühe teise sõbra juurde tema vanemate sauna ööbima, aga vanaema kuidagi, muidugi kas ta nägi, et seda telki on seal hoovis või ühesõnaga see tuli pärast välja ja et ma olin ikkagi valetanud talle ja sellel olid oma tagajärjed, et vanaemad on mind hästi palju hoidnud ja siia maani, et isa ema sai just märtsikuus 90-aastaseks ja teine vanaema saab kohe 80-aastaseks, et nad on endiselt olemas ja me ikkagi suhtleme ja käime neil külas ja et minu lapsed on nendega kokku puutunud ja nad ilmselt jäävad elu lõpuni mäletama oma vanaemasid, et see on väga suur väärtus ja ema-emaga me käisime lapsepõlves väga palju metsas ja matkamas ja tegime lõket ja Iisaku juures on sellised suured turbarabad ja sood ja igal pool me käisime loomadele toitu viimas, et mida rohkem ma oma lapsepõlvele tagasi mõtlen, et ma olen küll linna poiss, aga et mul on see maa kogemus või selline looduses viibimine ja vanematega suhtlemine ja nendega aja veetmine, et ma olen selle eest lõpmata tänulik, et vanaemad on ka nagu ema ja isa sama tugevalt minu perekonna osa. Või nagu kasvatajad või siis tugipunktid.
Kas sinu vanemad või vanavanemad olid mingitki moodi kirikuga seotud inimesed, kristlased?
Minu vanaemad ei ole küll kirikuga otseselt seotud, aga väike vanaema käib praegu. Aina rohkem Iisakus on ka väike kogudus ja käivad kirikus. Nii et võiks öelda, et nad on mingil määral sellega seotud ja läbi minu ka, et nendel teemadel... Me ikkagi nüüd aina rohkem räägime ja kui möödunud pühapäeval oli palvus, siis ma ka helistasin neile, et vaadake ja et tänagi rääkisin vanaematega, et üldse väga ilusad tekstid oli, et see kuidagi on nagu rohkem tulnud perrega sisse tänu sellele võibolla, et mina olen katoliiklane ja rohkem nende teemadega tegelen. Küll aga üks huvitav asi, et mõni aasta tagasi lahkus mu isa ja kuidagi ma ei tea, kas ma ei olnud sellest rääkinud või et ma olin väga mures, et kas ta oli ristitud või mitte. Ja siis ma uurisin vanaema käest ja tuli välja, et minu vanaema Renate oli ta nimi, et oli kristlane ja et tema oli minu isa, tema venna ja õe nõukogud ajal salaja lasknud ikkagi ära ristida, et see oli mulle suur kergendus ja rõõm. Jah, et eks ikka kuidagi on see perekonnas sees ka küll mitte väga tugevalt. Aga Haapsalus käisin ma pühapäeva koolis, et mu vanemad ikkagi kuidagi mingit kaudu, ma pole tegelikult küsinud, et miks ja kuidas, aga et pühapäeva koolis ma käisin ja sealt on mul nagu sellised esimesed nagu mälestused ka kristluse või jumalaga, et mul lihtsalt üks väga tugev mälupilt ja see oli mul veel Tallinnasse tulles nagu kaasas, et me tegime seal südametunnistuse raamatu, kus olid erinevad värvid, oli seal valge ja roheline ja punane ja kõige viimane oli must. Ja no siis seal ikka pühapäeva koolis me analüüsime, et mis värvide ja südametunnistus või kuidagi niimoodi on. Ja kuidagi see käis just nagu noorema seas väga palju kaasas, et kui oli mingi jamaga hakkama saanud, siis ma mõtlesin, et kas see nüüd on punane või roheline või täitsa must, et midagi peab tegema, et tahtsi kogu aeg seda valget lehte. Et see tundus selline ilus ideaal, et sealt on nagu selline mälestus lihtsalt on jäänud.
Kuidas su koolitee kulges?
Ja esimese klassi astusin vist 95. aastal. Vanalinna hariduskolleegiumis Tallinna vanalinnas ja seal koolis olen ma tänini tegelikult, et kõik 12 aastat möödusid seal koolis ja kui läksin Soome ülikooli ja seal tagasi tulin, siis teatriklassi juhendaja õpetaja Lembit Peterson kutsus mind sinna kooli tunde andma ja ühel hetkel olin koosseisuline õpetaja ja siia maani tegelen teatriklassis gümnasistidega otsingutega, siis nii-öelda teatrialaste otsingutega, et see selles koolis käimine kindlasti on mind toonud usule ja jumalale ja katoliiklusele lähemale. See on olnud mõnes mõttes selline kuidagi identiteedi osa, et ma ei oskakski mõelda sellest koolis kuidagi, et need on küll suured sõnad, aga et mulle tundub, et see, et ma sinna kooli suhteliselt juhuslikult või noh, mul emal töötas seal üks tuttav ja nii ta kuidagi läks, sattusin, et tegelikult on annud minu elule väga suure aluse nii vaimses mõttes kui ka tegelikult praktilises mõttes, et kuigi gümnaasiumi õppesse teatri aru ei koolita näitlejaid, olen ma leidnud seal läbi selle sinna harusse õppima asumise läbi siis enda kutsumuse millegi, mis on minu jaoks nagu selline ainus tee, et me olen tohutud tänulik sellele koolile, et mind hoidis, andestas, vedas lõpuni ilusasti ja nüüd on mul võimalik ise tagasi anda nii palju, kui ma oskan ja suudan.
Kui me tegime saateks ettevalmistusi, siis sa mainisid, et sul on kaks väga lähedas sõpra, Kalju Karl Kivi ja Katariina Tamm, ja läks selliselt, et olite klassikaaslased, siis teist said ülikoolikaaslased ja lõpuks kolleegid, et kuidas selline asi läks?
Ja vastab tõele, et praegu niimoodi neid suuri sündmuseid järjest läbi käies, et tõesti tundub, et keegi on hoidnud et, ja samamoodi ka sõpradega, et minu jaoks on need kaks inimest, Katariina ja Kalju, tõesti väga olulised nagu tugipunktid ja et see sõprus tõesti nii kaua on püsinud, et neljandas klassis me saime sõbraks Kalju Karl Kiviga, et me alustasime ühiselt korvpallitrennis Tiit Soku korvpallikoolis ja käisime seal kuni gümnaasiumini. Kahjuks pidime ühel hetkel treeningutest loobuma, sest meie õpiedukus ei olnud nii hea, tekis väga palju laagreid ja võistlusi ja siis tuli teatriklassi ja me pidime tegema valiku. Ja Katariina Tamm ka, kes meile sinna Kalju Karli sõpruse juurde kuidagi liitus, et koos käisime teatriklassis Vanalinna koolis ja koos läksime Soome ülikooli. Mina ja Katariina selle kooliga lõpetasime, Kalju Karl jättis küll pooleli, aga lõpetab praegu oma õpinguid lavakunstikoolis Lembit Petersoni käe all. Ja gümnaasiumis me käisime ka koos teatriklassis ja see sõprus on kestnud. Ilmselt mõnes mõttes ka eriala valiku tõttu, aga selle tõttu, et oleme kuidagi teine teist ära tundnud. Ja viimasel ajal võib-olla nii palju füüsiliselt me nagu kokku ei saagi küll, aga et sa tead, et on olemas kaks inimest, kes vist on kogu aeg olemas, üks kõik, mida sa teed ja heas mõttes nad ei suuda nagu üllatuda ei positiivselt ega negatiivselt, et need kaks sõpra on ka läbi kooli tegelikult antud.
Sa õppisid Soomes Turu kunstiakadeemias nukuteatri kunsti eriala, lõpetasid selle aastal 2012. Kuidas teil tekkis mõte minna Soome õppima ja milline see kool oli ja millistena sa neid aastaid tagantjärele meenutad?
See Soome õppima minek tekkis tegelikult suhteliselt juhuslikult. Küll aga on seal huvitavaid märke, millele ma olen mõtelnud pärast. Aga et see sai alguse sellest, et Kalju Karli isa Kalju Kivi töötas Nukku teatris, praeguse nimega siis Noorsoteater, peakunstnikuna ja seal oli aasta 2011 oli see vist, kui ma ei eksi, kus see Turku ja Tallinn olid kultuuripealinnad ja siis pakuti sellist nagu ühisprojekti, et on võimalik minna Soome ülikooli Nukku näitlejaks ja lavastajaks õppima ja kuna me teatriklassi olime just lõpetanud ja sellel aastal ei olnud ka lavakunstikooli sisseastumiseks, siis tundus selline huvitav perspektiiv ja sinna me tõesti katsetele läksime ja kooli meid vastu võeti ja sellega kaasnes veel selline huvitav asja, et pärast lubati ka tööd teatris, et see oli nagu selline suur väärtus ja mu ema kolis Soome elama, kui ma käisin 8. klassis Ja kui tekis ülikooli pakkumine, siis mu ema elas Turus, et me sain taaskord nagu emaga ühte linna, me küll ei elanud koos, ühel hetkel elasime ka seal Turus koos, aga et me mingid huvitavad märgid olid, mis nagu suunasid sinna poole ja sinna kooli me läksime ja see kool oli tõesti väga huvitav, küll väga nõudlik, sest seal oli selline meistriklassi põhine õppe, et ei olnud otseselt nagu igapäevas süsteemi, tunni plaani ja nagu tugevad kursuse juhendajat, aga kuna me olime vanalinna koolis saanud nii nagu sellise tugeva sissejuhatuse või baasi, siis tänu sellele baasile me jäime seal koolis ellu ja saime hakkama, et seal Turus oli väga, väga põnev aeg ja selles mõttes ka väga põnev kogemus õppida Eestist väljas, küll mitte väga kaugel, aga et ma praegu oskan võibolla kõige rohkem kaasa võtta selle tohutu Tallinna igatsuse, mis seal oli. Et kui teised läksid praktikale, kes Prantsusmaale Hollandisse, siis mina läksin praktikale Tallinnasse sinna sama teatrisse, kus ma tööle tulevikus pidin hakkama. Et nii tohutu igatsus oli vana linna ja sügise ja kevade järgi ja kogu selle keskkonna järgi. Et see, need õpingud seal Turus olid väga, väga põnevad ja väga tugevad sellised hingelise otsingu ajad ka, mulle tundub, et sealt hakkas minu selline mingi teatav tahe või nagu siuke tugevam jumala otsing ka võiks öelda pihta, et kuidas oma elu mõtestada ja loomingut mõtestada. Turus on hästi ilus suur toomkirik, millest me iga päev mööda sõitsin ja tõesti vahepeal käisin seal kirikus lihtsalt istumas ja mäletan, et ka Kaljukarliga üks öö hakkasime koju minema ja 2-3 tundi istusime, seal on suured sellised trepid lähevad üles, istusime seal kiriku trepidel ja rääkisime absoluutselt kõigest ja jumalast ja otsingutest ja et sealt vist hakkas jah, see selline otsingutee pihta, mis kestis üpris pikalt.
Mirko, missugune on esimene muusikapala, mille sa oled meie kuulajatele tänaseks valinud?
Ma valisin esimeseks muusikapalaks Vennaskonna loo Maailma lõpus on kohvik, See lugu on tegelikult selline tugev esimene kontakt muusikaga minu jaoks ja sellega seotud mõned esimesed sellised tugevamad filosoofilised mõtted ka, et kui me kolisime Tallinnasse, siis mõnda aega me elasime Narva maantel selles ühes suures pruunis majas, mis seal trammiteede kõrval on. Ja mul oli kasseti mängija ja oli ainult üks kassett ja see oli see Vennaskonna kassett ja see lugu jäi mulle meelde just selles, et seal on see maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik. Ja ma mäletan, ma väga mõtlesin selle peale, et mis koht see maailma lõpp on või kus see on ja siis ma mäletan, ma vastasin, et juu see taevas on.
Siis kui lõppu jõuab laev on seinad piimjad kohikus, kus lõpeb vaev maailma lõpus on kohik kus kunagi kohtume kõik kus kunagi kohtume kõik sõbrad, kelle näol on hurm. On elu ees ja ammugi on möödud surm. Maailma lõpus on kohik, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume kõik. Maailma lõpus on kohik kust kunagi kohtume kõik, kust kunagi kohtume.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Mirko Rajas. Kuidas jätkus sinu kulgemine, sinu teekond Turu Toomkiriku trepilt katoliku kirikusse?
See võttis jah aega küllaltki palju. Kui me tulime Eestisse tagasi, siis teatris kohtusin ma oma praeguse abikaasaga, kes töötas samuti seal teatris ja üpris peagi sündis meile poeg Jasper, kes on tänaseks 9-aastane. Jasperi sünniks olin mina 24-aastane, et üpris noorelt sain ma isaks ja ma ei oskagi nüüd täpselt öelda, kas läbi perekonna loomise tekis vajadus selle samu järgi nagu edasi astuda, sellepärast, et katoliiklus ja jumal ja kirik ja kõik need sellised teemad ei olnud minu jaoks nagu võõrad, et kui täna ka siia saatesse tulin, siis ma mõtlesin selle peale, et kas on mingi konkreetne punkt, mille ma hakkasin mõtlema, et kas jumal on olemas või et teda ei ole ja ma ei suutnud seda hetke nagu tabada, kus ma oleksin mõelnud, et teda ei ole, et minu jaoks on nagu jumal olemas olnud kogu aeg selge. Ja koolis, ma mäletan, et mulle meeldis käia, et vanalinna koolis me käisime väga palju teenistustel ja kuidagi oli see mingil määral nagu elu osa, küll aga mitte nagu selline aktiivne osa. Aga ühel hetkel jah, et kas siis peretekimisega või siis ka mingisuguse teatava isiksuse arenguga tekis vajadus selle järgi, et midagi peab veel olema ja et peab kuidagi nagu sammu edasi astuma. Et mulle meeldib see mõte, et Jumal on meie jaoks kogu aeg olemas, et meie oleme need, kes nagu teine kord ära kaovad või teda otsivad. Ja kuidagi jah, et mingi perspektiiv nagu kadus ära ja et need küsimused, et miks ja mille nimel ja või siis ka küsimused, kelle nimel. Ja sealt kaudu kuidagi alustasin neid otsinguid ja käisin mõnda aega ka katehesis, aga siis jäi see ka kuidagi pooleli. Aga õnneks olid väga lähedased inimesed olemas kooli ajalt Tšeema täis nimi siis Jose Maria Kameanna Riisa. Meile on ta kõigele tuttav kui Tšeemana, et läbi Tšeema, läbi temaga vestlust, tema suunas kohtumistele isa Filippiga, on selles ka tõesti tänulik, et mul oli võimalik nagu personaalselt istuda maha, vestelda, rääkida kõik oma mõtted ära. Ja siis ma seal 2-3 aastat tegelikult käisin kohtumas, arutamas, osalesin mõnel missal ja jõudsin ristimiseni. Ja minu risti isaks ka väga tore inimene, kellega ka väga palju olen nendel teemadel vestelnud, Tarmo Sung. Ja jõudsingi niimoodi ristimiseni ja oleks võinud isegi varem, aga eks see otsingute periood või nagu see mõtestamine, see selle sammu astumine, tagantjärgi ma mõtlen, et oli ka väga oluline, et ma sain enda jaoks väga palju asju kindlaks, aga et ma ei saanud võibolla alguses aru selleks, et miks on vaja ristida selle jaoks, et uskuda Jumalat, aga kui see ristimine lõpuks siis toimus, jõudsin eks öelda sakramentideni, pihisakrament ja armulaua sakrament, et ja missal osalemine, et siis tegelikult muutis ma elu ikkagi väga tugevalt, et toimus väga suur avanemine ja väga paljud asjad, kuidas öeldakse, loksusid paika, et mis on võibolla noorele inimele hästi oluline on see, et mõtestus, kannatus kui selline või oma risti kandmine, oma tee leidmine. See oli minu jaoks ehk kõige olulisem ja taju sellest, et me ei ole nagu maailmas üksi. Ja et see on mõnes mõttes vaheetapp või. Et teeb mingi suurem lootus ja perspektiiv ja kõik asjad kuidagi, ma ei saa öelda, et nüüd loksusid paika, sest see teekond ju jätkub, et aastal 2015, 4. aprill toimus minu ristimine, et ma ju endiselt liigun ja otsin ja loodetavasti lõpuni välja, aga et toimus mingisugune avanemine ja ma sain aru, et ma oleks nagu mingil määral koju jõudnud, et mul on võimalus kogu aeg otsida ja liikuda ja see teekond on mõtestatud ja ma ei ole selles tees üksi. Et ma mäletan ühte vestlust oma sõbraga vahetud pärast ristimist, see toimus kell 3 öösel Raekoja platsil ja läks ka jutt nendele samadele teemadele ja siis ütles, et oh, sa astusid sinna kirikusse, et kuidas ja et mis sa teed, et mina ei astu, et mina ei anna alla. Ja siis me rääkisime sellest allaandmisest ja mida see tähendab, et ei astu kirikusse, sest tema ka tegelikult ei kahtle Jumala olemasolust. Aga siis me jõudsime väga huvitavale mõttele ja et võibolla see ongi nii, et tegelikult tuleb anda alla korraks. Lihtsalt lubada ennast nagu vastu võtta ja juhtida. Ja siis naarisime mõlemad selle avastuse üle, et mida see võitlus tähendab ilma perspektiivita, et ta ongi nagu lõputu ambad ristis võitlus ilma lootuse ja alastuseta, et tuleb anda alla ja siis hakkab see võitlus hoopis teistmoodi kuidagi pihta.
Kas abikaasa tugi oli sul olemas, kui sa otsustasid, et sinust saab katoliiklane?
Jaa, oli. Küll on nii, et minu abikaasa ei ole ristitud ega ka katoliiklane, küll aga ta on väga tugevalt toetanud minu selliseid valikuid ja otsuseid ja meie lapsed on ristitud. Ja siin tasub ainult palvetada, et meie pere on selles mõttes nagu kooskõlas, et see ei ole tema jaoks midagi, ütleme, imelikku, et kuhu sa pühapäeva hommikuti lähed või et mis sa teed, et kahtlane märk, et me ikka kodus ka räägime nendel teemadel ja on temagi osalenud mitmel missal ja lapsed käivad suhteliselt suure rõõmuga kirikust. Noh, praegu on küll selline aeg, et noh, nad on sellises 9 ja 5 vanuses, et nende jaoks on see võibolla mingi teatav järjepidevus hästi oluline, et käia siis ka reaalselt selles füüsilises ruumis kodust ära, et praegu on natukene keerulisem sellega küll aga püüame hakkama saada.
Et võib öelda, et see sinu kasvamine katoliku kirikus, kasvamine kristlasena on toimunud suuresti läbi kasvamise oma perekonna peana ja koos oma perega.
Kindlasti jah, et on olnud võimalus vestelda paljude oluliste inimestega kirikus ja mulle väga meeldis üks mõte, mis ühel hetkel oli minu jaoks hästi oluline, et sinu perekond võib olla tee Jumala juurde ja koos perega kasvades, koos oma abikaasaga kasvades, lastega kasvades, on see tee aina täpsemaks ja selgemaks muutunud ja muidugi tuleb seal ka ette eksimusi ja tuleb teha vigade parandusi, aga see, et see tugi nagu alt ära ei kao, et sul on võimalik kukkuda ja edasi minna ja läbi usu neid pürgimisi ja miks mitte ka kannatusi mõtestada, et see ju tegelikult toob rõõmu perekonda, et mis saab abikaasal selle vastu olla, et tema abikaasa on katoliiklane, see ju tegelikult ideaalis muudab pereelu palju sügavamaks ja tegelikult ta pakub teinekord isegi võib-olla rohkem tuge. Et ma arvan küll, et ma ei saaks öelda, et ma olen päris teine inimene, aga selle aja jooksul olen ma kindlasti palju muutunud, muidugi ka natukene vanemaks saanud, aga kindlasti see vanemaks saamine on olnud ka mitte ainult nagu füüsiline, vaid ikkagi ka vaimne.
Kes on olnud sinu kõige suuremad mõjutajad vaimsel teel? Tšeemast ja isa Filippist oli siin juba juttu, aga keda sa oled lugenud, kuulanud või veel kellega ka kohtunud?
Eks see nende mõjutajate nimetamine on alati selline keeruline, aga jah, Tšeemaga kindlasti isa Filipp, aga et kui ma mõtlen oma näiteks õpetajate peale, kes on võib-olla isegi olulisemad inimesed kui need, kelle teoseid ja raamatud olen lugenud, hiljem saan rääkida ka esimeses kokkupuutes kristliku kirjandusega, aga kindlasti väga palju on mõjutanud mind minu kooliõpetajad, eriti gümnaasiumist. See on oluline, et sattusime teatriklassi ja minu teatriklassi juhendajateks olid Maria Peterson ja Lembit Peterson. Ma küll ei julgeks praegu öelda, et nemad suunasid kuidagi kirikusse, aga nende olemasolu ja Lembitu selline süvenemise võime või nagu impuls oma elu mõtestamise vajaduseks nii loomingus kui ka siis argielus on kindlasti annud mingi sellise sügavama perspektiivi või mingi sellise otsingu vajaduse, et kas või ka oma loomingut mõtestada läbi Jumala, et see hakkab hoopis teistmoodi helisema ja tööle, et Lembit on kindlasti, kui ma peaksin mõtlema, et kes on olnud minu eeskujud ja seda kõige paremas mõttes, et meil on see suhtlus tänini säilinud ja oleme sina peal, et Lembit kindlasti, aga muidugi ka Maria Peterson ja Andri Luup, et ma mäletan gümnaasiumis, et no see on selline huvitav mõte, et ma mäletan, et ma mõtlesin, et küll on ilusad inimesed või et kuidas nemad elavad niimoodi koos. Et tänaseks on Marias saanud minu väga lähedane ja hea sõber, aga et nende kuidagi, kas võib öelda niimoodi, et nende koos elu või koos toimimine või nende armastus oli väga suureks eeskujuks, ütleme seal gümnaasiumis, kui ma olin 17-18 aastane, et mingi ilu sealt tuli nagu kaasa. Ma kujutasin, et tulevikus ma tahaksin ka võib-olla niimoodi armastada oma abikaasat või olla niimoodi koos, et miks mitte neid välja öelda neid mõtteid, kui need päriselt tekkisid. Ja muidugi ka teised teatriklassi õpetajad, Tõnis Rätsep, kes on ka katoliku kirikus, et temaga rääkimine ja kohtumine ja loomingu mõtestamine on kindlasti suunanud, aga ka kindlasti kooli direktor Kirsti Nikesen, et ma mäletan väga hästi ühte 7. klassi tundi vist. Mul ei olnud väga hea õpilane, ütleme seal. Ja ta käis meie tundi vaatama, see oli matemaatika, mul oli läinud hästi ja ma mäletan, et olin tohutud pinges, et kooli direktor on tunnis. Ja ma ei saanud selle ülesandega hakkama, ma ei tea, kas Kersti seda mäletab, et mul hakkas pisarad voolama ja ma mäletan, et ta tuli mu juurde, ütles, mis on, et räägime ja aitas mul lahendada ja nii edasi, et see inimlik suhtumine või kuidagi need sõnavõtud, kas kooli aktustel või nii, et mis on ka Kersti poolt kuidagi tulnud, on jätnud oma jälje või et see kuidagi üks ka andestuspõhine õpetamine või. Ja neid inimesi on muidugi väga palju, kes on, kindlasti jätsin praegu kellegi alatult välja, aga et väga palju on just mõjutanud nagu koolis just see vanalinna kooli õpetajad ja nendega koos olemine ja see keskkond, mis sealt kaudu on tulnud. Aga üks esimesi raamatuid, mida ma lugesin ja see vist oli ka, kui ma ei eksi isa Filippi või Jema poolt, soovitatud oli Püha Jose Maria Escrivá de Balagueri raamat Jumalas sõbrad, kui ma ei eksi. Ma lugesin seda raamatut ja see oli täiesti minu jaoks nagu, et kas sellistest asjadest on võimalik kirjutada nii lihtsalt ja nii arusaadavalt ja see raamat on mul siia maani nagu tihti peale kaasas, et ma loen seda tihti. Et sealt kaudu ka on kindlasti tulnud mingid teatavad mõjutused, aga lihtsalt see oli selline esimene raamat, millega ma vist nagu sügavamalt nagu kokku puutusin, et oli täiesti avastus, et selline kirjandus on ka olemas.
Sinu abikaasa Anni, poeg Jasper, tüta Riida, millega teil ühes koos tegeleda meeldib?
Oi, me teeme palju asju tegelikult koos. Minu abikaasa töötab ka teatris, et kindlasti väga palju teatriga seotud pere, aga me käime maal, Anni vanemad elavad Märjamaal ja vanavanemad elavad Leevre külas metsade sees, et meil on võimalus käia koos maal ja lõket teha ja lehti riisuda ja sõpradel käime tihti peale külas ja võtame perega ikkagi võimalikult palju asju ette, et ma ema elab Rootsis, oleme tema juures käinud mitu korda ja et need pere jah, on selline, et üpris palju me teeme kõiki nagu sellised tavapäraseid asju hästi palju koos. Aga võibolla see ongi, peakski nii olema, aga et kuna me oleme ka nagu suhteliselt noored vanemad, siis meie lapsed on kogu aeg meiega nagu igal pool kaasas ja see on nagu meie elu osa. Et ma loodan, et see on tulevikus muutub selliseks väärtuseks, et meie lapsed on meie väga suured sõbrad ja nad on näinud ja olnud koos meiega, meie nagu kokku kasvamisel oma abikaasaga ja elu arenemisel või kuidagi nad on selle osanud, et me ei ole kuidagi valmis olnud ja siis hakkanud lapsi kasvatada, me kasvame nendega koos, mis ongi vist kõikidel nii, aga... Aga jah, et lastele meeldib kõige rohkem, kui sõidame kodust välja ja võtame midagi nagu koos ette. Oleme natukene teises keskkonnas ja õnneks meil ikkagi õnnestub seda üpris palju teha, et teatris on hea, et suvepuhkus on tihti peale 6 nädalat ja siis on see kogu aeg, mis me oleme nendega koos ja ei anna neid kusagile ära, vaid võtame võimalikult palju asju ette ühiselt.
Mirko, on aeg kuulata taas natukene muusikat, milline on teine laul?
Teine laul on Maria Petersoni ja Eva Eensaare plaadilt Fernando Pessoa, minu lemmik luuletaja, sõnadele Torni kell. Et see on hästi oluline plaat minu elus, et kui me kolisime Soome ülikooli, siis meil oli pool aastat ainult üks plaat ja see oli Maria ja Eeva plaat, mida me kogu aeg kuulasime, et ta jäi nagu kuidagi kaasa helisema ja siia maani ta viib sinna sellesse aega tagasi, kui ma neid lugusid kuulan ja võt seal plaadi puhul on ka üks oluline asi, et ta tekitab sellise lootuse tunde.
Kõlad nii aega mööda, et alguski on vaid kordus ja muud sinu peal ei lööda. Kaigu kui ligidal tahes, mulle kes ekslemas ikka, sa oled kui une nägu, kõlad seal pool kaugust pikka. Mu hingiga löögi peale, mis käib pikki taeva radu, eks kaugemal läbi käidut, ligema lihatud tadu. Oh, torni, oh, torni minu külas,
minu külas.
Torni,
oh, torni
minu külas,
minu külas.
Torni,
oh, torni
minu külas,
minu külas.
Laudate Dominum.
Stuudios on Mirko Rajas. Sa oled väga pikka aega olnud Nukuteatris, täna kannab see Eesti Noorsoteatri nime kõigepealt näitlejana, lavastajana, viimased aastad ka juba kunstilise juhina. Milline see aeg ja see teekond on olnud?
see teekond on olnud täis otsinguid, et on olnud üks selline kasvamise aeg, et nagu ma enne mainisin, siis kooli õppima asudes oli selline ilus lubadus meile, et kui me kooli lõpetame, saame me seal teatris tööd ja nii ta on läinud, et sinna teatrisse me tööle saime, alustasin seal näitlejana ja lavastajana oma tööd. Selles keskkonnas kasvamist vahepeal tegime ka oma kunstirühmituse, teatrirühmitus Frank ja õnneks on olnud mul võimalus säilitada ka kontakt teatrumiga, kus olen ka mõned lavastused välja toonud ja mõnes ka kaasa mänginud. Aga noorsuteatris jah, et ta on olnud selline otsinguline periood, et lavastajana olen saanud seal kasvada ja ka näitlejana mängida ja 4 aastat tagasi oli selline suurte otsuste aeg, et kus ma tundsin, et võibolla minu teekond selles teatris peaks lõppema ja ma peaksin edasi otsima sellist teissugust mõtet ja lähenemist, aga selle peale toimus üks selline suurem muudatus, kus teatrile otsiti kunstilist juhti ja mulle tundus, et kui mul on selline tahe midagi ära teha või anda suurem panus kas selle teatri arengusse, et siis kandideerides kunstiliseks juhiks on mul ehk võimalus selliseid loomingulisi mõtteid ellu viia. Ja konsulteerides paari olulise inimesega jäi mulle kumama selline mõte, et mõtle selle peale, et kus kohas sind võiks praegusel hetkel kõige rohkem vaja minna. Et selle järgi oma otsus, et muidugi sul on võimalus loobuda, ära minna ja leida oma tee, aga sul on võimalus ka võtta teater, kas saab öelda nüüd enda kanda või anda veel suurem panus ühe teatri arengusse, mis ilmselt võib olla väga raske ja keeruline. Siis ma ikkagi lõpuks otsustasin, et see teater on mulle nii palju annud, et ehk oleks ka minu aeg püüda võimalikult palju tagasi anda või siis koos otsida. Ja nii on sellest konkursist osa võtsin ja see amet ka mulle usaldati. 4 aastat olen seda praegu teinud, selline sisseelamisaeg on läbi ja mul veel leping on 4 aastaks ja kindlasti ma see 4 aastat teen lõpuni ja miks mitte ka edasi. Et vastutus on tohutu, aga on põnev ka, et ikkagi juhtida ühte teatrit loominguliselt ja vastutada ka inimeste eest, kes seal töötavad, et seda püüan nii hästi kui suudan ikkagi teha.
Millised su peamised väljakutsed selles töös on?
Neid on hästi palju tegelikult, aga niimoodi ametijuhendi järgi on minu vastutada teatri repertuaar, uuslavastused ja muidugi minu osakond, siis kui nii võib öelda, on ju näitlejate osakond, kus on väga palju inimesi, 20 näitlejat, et pidev koostöö, nendega murede lahendamine ja väljakutsete pakkumine, ka teinekord valusate otsuste tegemine, koostööd lõpetamine, koostööd alustamine ja nii edasi, et seda tuleb kõike nagu sellise parima äranägemise järgi ja intuitsiooni pealt teinekord ka teha. Teatritöö on küll selline, jah, et mis käib ja on sinuga kogu aeg kaasas, et see on kindlasti kutsumus, et ta on elu osa ja teda ei ole võimalik kuidagi ära eraldada.
Ma ei saa üle ka ümber kiusatusest küsida, kuidas on töötada samas asutuses teatris koos oma abikaasaga ja kui keeruline või kui lihtne on neid eraelulisi koduseid asju ja tööalaseid asju lahus hoida. Ma kõtan ette, et see on teinekord ka päris väljakutsete rohke.
Jaa, eks seal ole omasid väljakutseid küll, aga tegelikult on ma väga õnnelik, et me töötame ühes teatris ja ühes koos, sest teinekord on nii, et kui üks abikaasa töötab teatris ja teine mitte, siis on väga raske seda ühisosa sealt leida, sest teatritöö, nagu ütlesin, et ta on kogu aeg sinuga kaasas ja ilmselt väga nõudlik. Ja et ühtemoodi nendest asjadest aru saada, siis see on tohutu õnnistus, et me töötame ühes asutuses. Küll aga vastab tõele, et me töötame ka veel erinevates osakondades, et minu abikaasa Anni on teatris lavastusala juhataja, ehk siis tema peab kõiki neid ulmelisi ideid teinekord nagu maha tõmbama, mis minu poolt võibolla tekib, et me võtame oma tööd ikkagi väga tihti koju kaasa ja õhtusööka ajal lähme väga tuliselt arutama nende teemade üle, et kuidas kellegil ja mis ja kuidas ja niimoodi edasi, et eks ta teinekord on nagu tüütu ka, aga eks seal tulebki teha nagu mingisuguseid otsuseid, et nüüd kell on 6, me ei räägi tööasjadest, vaid arutame neid siis majas edasi. Aga pigem on sellel ikkagi rohkem selliseid positiivseid omadusi, et me mõistame teine teist ja oskame ka loodetavasti toeks olla.
Sul on 10 aastat täis ka juba VHK teateklassi juhendamisega alustamisest, et samamoodi, kas vastab tõele, et parim võimalus, parim viis ise õppimiseks ongi nooremate kolleegide õpetamine?
Kindlasti jah, et ja eriti veel huvitav on see kuidagi gümnaasiumi tasandil minu meelest, et need inimesed, kellega on võimalik seal kokku puutuda, on alati hästi huvitavad ja ärksad ja erksad, et ja kuna ei ole veel ka sellist kohustust, ütleme nii, et nagu kõrgkoolis on, et nendest inimestest ilmtingimata peavad saama pärast professionaalsed näitlejad, siis see otsing ja kooslus ja tundide läbiviimine ja teemade sissevõtmine on mingil määral kuidagi vabam, inimlikum ja otsingulisem ja et mis on selle puhul hästi oluline, et töötades nende noorte inimestega, et mida ma olen ise avastanud, et säilib mingisugune mängurõõm või usk mängurõõm, et on oluline suhtuda tõsiselt oma kohustustesse, töösse, kutsumusse, aga et seal juures tuleb hoida ka rõõmu. Ja gümnaasiumis neid näitlemeisterlikkuse tunde või lõputöid tehes, et see peamine asi on see mängurõõmu säilitamine, et sul säiliks see just nimelt usk, lootus ja armastus ka nagu sealt kaudu. Ja seal see kuidagi on, ta on olemas ja kokkupuude nende noorte inimestega annab ka endale seda jõudu otsida siis väljaspool koolikeskkonda seda samasugust mängurõõmu. Ja kuna ma ise olen ka seal koolis õppinud, siis on väga tore näha, et mingisugused asjad nagu säilivad, loomingulisus või selline otsing, et on küll võibolla nimed on muutunud natukene, keda loetakse, keda kuulatakse, aga mingi põhiolemus nendest noortest inimestest on ikkagi sama ja teeb rõõmsaks, et ei ole nii, et noorus on kuidagi selline, et nad on nüüd nii palju muutunud ja et ei ole enam nii süvenejad ja nii edasi, väga sügavad ja väga põnevad inimesed on seal koolis, et see on alati selline väga ergutav ja turgutav kogemus seal koolis õpetada.
Mis mees see Philipp Viss on?
Philipp Viss on hakkaja mees, et tõesti, et sellest hooajas siis mängin Philipp Vissi nimelist tegelaskuju sarjas Õnne 13 ja ma väga tihti tegelikult ei võta neid kutseid ja pakkumisi erinevatesse seriaalidesse vastu, aga kui sealt Õnne 13 helistati, et selline roll ja et Tõnu Aava poolt mängitud tegelaskuju järel tuli ja et kui ma arutlesin veel mõngite inimestega, kes on mulle lähedased, kes samuti seal sarjas mängivad, et siis ma võtsin selle nagu väljakutse vastu ja et väga huvitav tegelane, et küll mingil määral vastuoluline, aga mind köhdab tema puhul just see, et ta on väga üksik ja ta tegelikult otsib väga suurt kontakti ja armastust ja otsib seda nagu erinevate vahendite kaudu ja võibolla alati mitte kõige õigematest kohtadest, aga see töö on siiamaani olnud väga põnev ja et ma kunagi viskasin nalja selle üle, et ma muidu eriti seriaalides mängida ei taha või et ma jängi seriaalides, mida ma ise ei vaata. Noh, Õnne 13 ma ka varem ei vaadanud võibolla lapsepõlves, aga et kui mu Õnne 13 keegi helistaks ja sinna kutsuks, siis ma läheksin, sest see ta ei olegi enam nagu, et ei oskegi seda nimetada, mis asjad on, vaid et on minu terve elu minuga põhimõtteliselt ka kaasas käinud kuidagi, et selline roll on tekkinud, jah.
Õnne 13 mängivad ju Eesti teatrimaailma absoluutsed legendid ja tipud, kuidas sul kujunes nendega kontakti leidmine ja nii-öelda lähedaseks saamine?
Jah, võibolla ka see oli üks selliseid põhjuseid, et minu tegelaskuju puutub päris paljude erinevate näitlejatega kokku ja see kontakt on siiamaani olnud väga, väga tore, et on võimalik olnud nende inimestega kokku saada ja võibolla õnnestub ka edaspidigi, et ikka hoitakse teine teist ja et see kogemus on olnud küll siiamaani nagu selline väga õpetav ja positiivne, et ja mul on ainult häitsenu tegelikult öelda selle kohta.
Et teema kokku võtta, kui palju sa sellest Philipp Vissi siseelus tegelikult tead või on seriaalides ikkagi niimoodi, et sammu avalt sa avastad ka seda tegelaskuju enda jaoks järjest juurde?
Jah, dramaturgiga või stsenaristiga siis Andra Teede, et temaga on võimalik kontakti võtta, aga üldiselt jah, et eks ta avaneb ka minu jaoks nagu järgjärgult ja see ongi minu asi nagu ka ikkagi teatrilaval teda mõtestada, et mida ta siis otsib ja ma endale sean küll tema suhtes ka perspektiive ja ikkagi üritan iga osa mõelda, et mida ta siis väljendab ja mida ta siis otsib nagu ka sellisel tasandil nagu näitleja perspektiivist, mis siis võibolla alati tegelaskujust läbi ei tule, aga enda jaoks teda mõtestada, et see tema rolli ja teekonna areng veel käib suhteliselt intensiivselt.
Kui sa vaatad, Mirko, tänases Eesti elus ringi, meil on koroonaaeg, sellised keerulised päevad, mis sulle kõige rohkem rõõmu ja samas ka muret valmistab?
Rõõmu valmistab mulle vast see, et see kummaline öelda, aga et praegune aeg, ma arvan, on tekitanud olukorra, kus meil tuleb oma elu analüüsida ja natukene rohkem vaadata enda ümber ja enda sisse, et millised on need tugipunktid, mis aitavad meile hakkama saada ja teinekord võivad need avastused olla üpris ootamatud, aga ma tahaks küll nagu mõelda niimoodi, et äkki see lootus on nii, et üks kõik, mida me sealt avastame, kas positiivset või negatiivset, et me võtame selle kuidagi enda sisse ja tegeleme sellega, et see aeg, praegune aeg, mis loodetavasti ka möödub, et ta ei lähe tühja ka sellistes vaimsetes otsingutes. Ja need muudatused valmistavadki rõõmud, kui keegi on midagi avastanud ja teeb midagi enda pere nimel või siis kuidagi teistpidi. Ja muret vist valmistab ka kõige rohkem see sama asi tegelikult, et kui me sealt midagi avastame, mida on vaja parandada, aga seda ei paranda. Ja see saab hoopis kuidagi sellise negatiivse väljundi ja külvab segadust. Et need mõlemad asjad on ilmselt praegu väga aktuaalselt, et mida ise endaga ja teiste inimestega enda ümber teha. Aga mulle tundub, et on tekimas ka mingi selline lootustandev jõud inimeste vahel, kes nagu hoiavad kokku, mida ma olen nagu märganud ka teatris, et see praegune aeg, kus ütleme, et loomingulised inimesed või näitlejad ei saa olla laval, on suunanud neid ka ikkagi kokku hoidma ja oma elu natukene mõtestama. Et need mõlemad asjad, et on natukene võibolla selline ebamäärane vastus küll, aga et praegusel ajal ilmselt see ise endas vaatamine ja nende avastustega tegelemine ja edasi arendamine on väga oluline ja sealt kaudu tulebki palju rõõmu, aga võibolla ka muret natukene, et mida nende avastustega peale hakata.
Elame ülestõusmise ajal, see on ristirahva jaoks rõõmustamise aeg. Mida soovid saate lõpetuseks kõikidele meie kuulajatele omalt poolt?
Praegu on tõesti väga ilus aeg ja kevad ja palju asju on tärkamas, et võibolla selline lihtne mõte, et pärast talve tuleb alati kevad ja et seda ei tasu mitte ära unustada, et ühe sammu saab alati astuda veel.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum, kus oli külas Mirko Rajas, saatejuhiks Indrek Peterso. Mirko, suur aitäh sulle selle meeldiva vestluse eest, soovin sulle, su perele, kõikidele lähedastele kõike head ja ilusat, olge ikka terved. Ja ole hea, saate lõpetuseks juhata sisse meie viimane muusikavala.
Suur tänu ja viimaseks muusikapalaks kuulaks Eeva Talsi ja Juhan Aru lugu nimega Aitäh elu, mis võibolla ka on selle saate lõpetuseks üks soov saate kuulajatele.
Laudate Dominum.